My father,
baba yangu alinifundisha somo la neema na nilipokuwa kijana. Aligundua kwamba nilikuwa na mapenzi makubwa na mambo ya dunia. Wakati nilipokuwa na pesa, mara moja nilizitumia. Karibu mara zote kwa matumizi yangu binafsi. Siku moja alasiri alinichukua kwenda kununua viatu vipya. Kwenye ghorofa ya pili ya duka, alitaka niangalie nje ya dirisha pamoja naye. Unaona nini? Aliuliza. Majengo, anga, watu, lilikuwa jibu langu. Mangapi? Mengi. Ndipo alitoa sarafu hii kutoka mfukoni mwake. Alipokuwa ananipatia, aliniuliza, hii ni nini? Mara moja nilijua, sarafu ya fedha yenye thamani ya dola moja. Akitumia ujuzi wake wa elimu ya kemia, alisema, kama utayeyusha dola ile ya fedha na kuichanganya pamoja na viambato vifaavyo, utaweza kupata nitreti ya fedha. Kama tungepata dirisha hili na nitri ya fedha, ungeona nini? Sikuwa na wazo. Kwa hiyo alienda nami kwenye kioo kizima na kaniuliza, sasa unaona nini? Najiona mwenyewe. Hapana, alijibu. Unachoona ni fedha ikionyesha mfano wako. Kama utakuwa makini kuangalia kwenye fedha, vyote utakavyoona ni wewe mwenyewe. Na kama mtandio utakuzuia kuona kwa wazi, majaliwa ya milele Baba wa mbinguni yametayarisha kwa ajili yako. Larry aliendelea, usitafute mambo ya dunia hii, lakini tafuta kwanza ufalme wa Mungu na kuimarisha utakatifu wake, na vitu hivi vyote utaongezewa. Aliniambia niitunze ile dola na kamwe nisiipoteze. Kila wakati ninapoiangalia, nilitakiwa kufikiri kuhusu majaliwa ya milele ambayo Baba wa mbinguni anayo kwa ajili yangu. Nilimpenda baba yangu na jinsi alivyofundisha. Nilitaka niwe kama yeye. Alinifundisha tamaa ya kuwa baba mzuri. Na tumaini langu kubwa ni kwamba ninaishi kufuatana na mfano alioweka. Rais Thomas S. Monson mara kwa mara amesema kwamba maamuzi yetu yanaamua majaliwa yetu na yana matokeo ya milele. Si tunapaswa basi kukuza uelewa wa majaliwa yetu ya milele, hasa ile Baba wa mbinguni anataka tufanikishe, ubaba wa milele? Acha majaliwa yetu ya milele yawe kipengele cha maamuzi yetu yote, bila kujali jinsi matatizo hayo yalivyo magumu. Baba atatusaidia. Nilijifunza kuhusu nguvu ya ufahamu kama huu wakati nilipojiunga na wana wangu wa umri wa miaka 12 na 13 kwa mashindano ya 50-20. 50-20 ni sawa na kutembea maili 50 chini ya masaa 20. Tulianza saa tatu usiku na tulitembea usiku ule wote na muda mrefu siku ya pili. Zilikuwa masaa 19, lakini tukafanikiwa. Tuliporudi nyumbani, tutambaa nyumbani ambamo mke na mama mzuri sana alikuwa ametayarisha chakula kizuri sana cha mchana ambacho hatukuweza kukila. Mwana mdogo alipoteza fahamu akiwa amechoka kabisa kwenye kochi, huku mwanangu mkubwa anatambaa kuteremka ngazi kwenda chumba chake cha kulala. Baada ya mapumziko yangu, nilikwenda kwa mwanangu mdogo kuhakikisha alikuwa hai. Uko sawa? Niliuliza. Baba, kile kilikuwa kitu kigumu sana nilichowahi kufanya, na kamwe sitaki kufanya tena. Sikuwa karibu kumwambia kwamba kamwe sitafanya tena vile vile. Badala yake nilimwambia jinsi ninavyojivunia kwamba alikamilisha kitu kigumu kama kile. Nilijua kingemtarisha kwa vitu vingine vigumu atakavyokabiliana navyo hapo baadaye. Pamoja na wazo lile, nilisema, mwanangu, acha nikupe ahadi hii. Wakati utakapokwenda kwenye misheni yako, kamwe hutatembea maili 50 katika siku moja. Vyema baba, basi nakwenda. Maneno hayo mepesi yalijaza moyo roho yangu na shukrani na furaha. Kisha nilishuka ngazi kwenda kwa kijana wangu mkubwa. Nililala karibu naye, kisha nikamgusa. Kijana, uko sawa? Baba, kile kilikuwa kitu kigumu sana nilichowahi kukifanya maishani mwangu, na kama sitaweza kukifanya tena. Macho yake yalifunga, kisha yakafungua, na alisema, ila kama mwanangu anataka nifanye hivyo. Machozi yalitiririka wakati nilipoelezea jinsi nilivyokuwa na shukrani kwa sababu yake. Nilimwambia nilijua angekuwa baba mzuri sana kuliko nilivyokuwa. Nilijisikia furaha kubwa kwa sababu katika umri wake mdogo tayari alitambua kwamba moja ya kazi zake muhimu sana za ukuhani mtakatifu ilikuwa kuwa baba. Hakuwa na woga wa jukumu lile na cheo. Cheo Mungu mwenyewe anataka sisi tutumie wakati tunapozungumza naye. Nilijua nilikuwa na wajibu wa kulea matumanio ya ubaba ambayo alikuwa yanawaka ndani ya kijana wangu. Maneno haya ya Mwokozi yalikuwa na maana ya ndani zaidi kwangu mimi kama baba. Na nukuu, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye, ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Sifani neno kwa nafsi yangu, ila kama baba alivyonifundisha. Mwisho wa kunukuu. Ninapenda kuwa mume na baba. Nimeoa binti wa wazazi wetu wa mbinguni. Ninampenda. Ni moja wapi ya sehemu za utimilisho wa maisha yangu. Matumaini yangu siku ile yalikuwa kwamba wavulana wangu watano na dada yao wataweza kuona siku zote ndani yangu furaha ambayo inakuja kutokana na ndoa ya milele, ubaba na familia. Akina baba, nina uhakika mmesikia msemo, hubiri injili wakati wote na inapobidi tumia maneno. Kila siku unafundisha watoto wako inamaanisha nini kuwa baba. Unajenga msingi kwa ajili ya kizazi kijacho. Vijana wako watajifunza jinsi ya kuwa waume na baba kwa kuangalia jinsi unavyotekeleza wajibu huu. Kwa mfano, wanajua jinsi gani unampenda na kumtunza mama yao na kiasi gani unapenda kuwa baba yao. Watajifunza jinsi ya kupenda wake na watoto wao wa baadaye wakati wanapokuangalia na unavyowatendea kila mmoja wao sawa sawa kama baba wa mbinguni angefanya. Kupitia mfano wako watajua jinsi ya kulinda wanawake. Ndani ya nyumba yako, wanaweza kujifunza kuongoza familia zao kwa upendo. Wanaweza kujifunza muhimu wa maisha na ulinzi kwa familia zao, kimwili na kiroho. Akina kaka, kwa nguvu zangu zote za moyoni, ninawaombeni kufikiria swali hili. Je, vijana wenu mwaoneni mkijitahidi kufanya kile baba wa mbinguni angependa wao wafanye? Ninaomba kuwa jibu ni ndio. Kama jibu ni hapana, hamjachelewa sana kubadilika, lakini lazima uanze leo. Ninashuhudia kwamba baba wa mbinguni atawasaidieni. Sasa vijana, ambao ninawapenda sana, mnajua mnajitayarisha kupokea ukoani Melkizedeki, kupokea ibada takatifu za hekaluni, kutimiza wajibu na sharti kuhudumia umisionari, na kisha bila kusubiri kwa muda mrefu kufunga ndoa ndani ya hekalu na binti wa Mungu na kuwa na familia. Ndipo unatakiwa kuongoza familia yako katika mambo ya kiroho kama unavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Nimewauliza vijana wengi, kwa nini mpo hapa? Hadi sasa hakuna hata mmoja aliyejibu kujifunza kuwa baba ili kwamba niweze kujitayarisha na kustahili kupokea vitu vyote ambavyo baba wa mbinguni anavyo. Tuangalie wajibu wenu wa ukuhani wa Aroni kama ulivyoelezewa katika sehemu ya 20 cha mafundisho na maagano. Uwe mwepesi wa kuhisi kwa kile unachohisi ninapolinganisha wajibu huu kwa huduma yako katika familia yako. Wakaribishe wote wa familia yako kuje kwa Kristo. Kuangalia siku zote na kuwa nao na kuwaimarisha. Kuhubiri, kufundisha, kuelezea, kushawishi na kubatiza wanafamilia yako. Kuwashawishi, kusali kwa sauti na kwa siri na kushirikia kazi zote za familia. Kuona kwamba hakuna uovu katika familia yako, wala kuzozana baina yao, wala kudanganya, kusengenyana, wala kusemana vibaya. Ona kwamba familia yako inakutana pamoja mara kwa mara. Msaidie baba yako katika wajibu wake. Msaidie mama yako kwa nguvu za ukuhani wakati baba hayupo. Wakati unapoombwa, tawaza makuhani wengine, walimu na mashemasi katika familia yako. Si hii inaonekana kama kazi na wajibu wa baba? Kutekeleza wajibu wako wa ukuhani wa Aroni ni kuwatayarisha nyie wavulana wadogo kwa ubaba. Nyenzo ya wajibu kwa Mungu inaweza kukusaidia kujifunza na kufanya mipango maalum kutekeleza kazi zako. Inaweza kutumika kama mwongozo na msaada wakati unatafuta mapenzi ya baba wa mbinguni na kuweka malengo ya kukamilisha. Baba wa mbinguni amekuleta wewe hapa wakati huu maalum kwa kazi maalum na kusudi la milele. Anakutaka wewe uone kwa wazi na kuelewa kusudi lile ni nini. Yeye ni baba yako, na unaweza wakati wote kumgeukia kwa mwongozo. Ninajua kwamba baba wa mbinguni anajali kila mmoja wetu binafsi, na ana mpango binafsi kwa ajili yetu tuweze kutimiza majaliwa yetu ya milele. Alimtuma mwanawe pekee Yesu Kristo kutusaidie kushinda mapungufu yetu kupitia upatanisho. Ametubariki na Roho Mtakatifu awe shahidi, mwenza na mwongozo kwenda mwisho wa safari yetu ya milele kama tutamtegemea yeye. Tuweze wote kufurahia wingi wa baraka za Baba katika maisha haya na ukamilifu wa kazi yake na utukufu wake kwa kuwa Baba wa milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.